Цього ми і виходимо, як на мене, при прийнятті цього рішення. Так, Ігор Павлович Фріс.
Дякую, пане голово. Хотів тільки маленьке зауваження зробити, що у нас не буде порушення регламенту Верховної Ради в частині того, що ми перевищуємо ті норми, які були прийняті під час першого читання. В першому читанні ми застосували 116-ту і не визначили, наголошую, перелік нормативно-правових актів, які можуть бути внесені зміни. Тому воно в цей рік може трактуватися. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Я думаю, всі колеги народні депутати всі знають і практику роботи Верховної Ради, і законопроекти колег інших комітетів, і так далі, тому подібне. Тому обговорювати на мене особливо
Дозволите,
немає
пане
сенсу.
голову, про те,
Давай,
що
давайте
сказав.
перейдемо до
Я
голосування. Ми...
дуже коротко на те, що сказав Ігор Павлович. Ігор Павлович, ну при всій повазі, але ця 116-та, вона чітко вказує, що пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту. Повинні, не можуть. Або інша дискреційна якась норма повинні відповідати предмету, яким чином внесення до закону про ВРП змін відповідає предмету. Предметом є житлові сертифікати і питання іпотеки. Тому це пряме порушення. Ну, правда, я не розумію, колеги, задля чого ми себе запевнюємо в тому, що ми порушуємо, але порушуємо не зовсім. Задля чого? Я ще раз кажу, була можливість місяць зробити нормальний законопроект, вирішити це питання. Є інші законопроекти, куди можна було внести ці зміни. А ми зробимо незрозумілий знову такий крок, задля чого? Визначаючи те, що ми не спроможні це питання вирішити в межах закону, відповідно до закону. Дякую.
Законопроекти, які йдуть на друге читання, це цей законопроект у нас. Так, колеги, значить, Сергій Демченко попросив поставити цю правку окремо на голосування. Дивіться, все дуже просто. Якщо ми, ну, приймаємо цю пропозицію, ми вирівнюємо, усуваємо той двозначність, яка була в прийнятому раніше законопроекті, де ми визначили рівень заробітної плати для всіх членів Вищої ради правосуддя, всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, для того, щоб вона була рівна. Зробили так, що декілька членів Вищої ради правосуддя дійсно тепер отримують менше. Нагадаю, колеги, що кожен член комітету дивився і голосував за табличку до другого читання. Більше того, дивилися і Вища рада правосуддя цю табличку. Так що давайте не говорити, що хтось там десь просто недогледів. Тому дивились всі. От. Тому ми або зараз можемо усунути цей недолік. Попереду ще голосування в Верховній Раді. В Верховній Раді його можуть поставити так само на підтвердження, навіть якщо ми врахуємо цю пропозицію. Може бути вона врахована, може бути не врахована.
Так воно так і
Погоджувальна
буде,
рада і так.
і ми втратимо знову час.
Погоджувальна рада. Ми не втратимо час
Ну,
ніякий, тому що ми або
втратимо, і ось
усунемо
є
її.
Верховна Рада
Сергій
в залі,
Олексійович,
і
я вас
далі
не
що?
перебивав. Будь ласка, я вас не перебивав, тому майте чемність. Ви говорите більше всіх тут. Принаймні, маєте можливість послухати терпіння. От. Ми її або поставимо зараз і виправимо цю ситуацію, щоб члени Вищої ради правосуддя отримали зараз цю заробітну плату однаково. Якщо Верховна Рада не підтримує цю пропозицію, значить це може бути здійснено окремим законопроектом. Малим окремим законопроектом на одно слово, який доведеться проводити через всі процедури Верховної Ради. Місяць був, але місяць не було законопроекту ні від кого. Я готовий внести такий законопроект окремим. Але як ви знаєте, Верховна Рада це займе певний час. І ще, я думаю, декілька місяців Вища Рада правосуддя, ну, будуть отримувати різну заробітну плату. Люди чи то з найбільшою вислугою, чи люди, які прийшли з Верховного суду. Ось і все. Ситуація дуже проста і зрозуміла. Так що я готовий внести такі законопроекти окремо і. Членам комітету теж, я думаю, якщо що його підпишуть. Але ми можемо вирішити тут цю ситуацію вже, а не чекати. Приходимо до голосування за пропозицію Сергія Демченка окремо за правку 34 Ігоря Павловича Фріса. Я її особисто буду підтримувати. Я пояснив, чому. Отже, якщо голосує більшість членів комітету, то правка підтримується. Далі будемо голосувати за табличку. Бабій. Бабі, Божик,
За.
Васюк,
Да.
Ватрас.
Да.
Власенко. Бунько. Демченко.
Утримайся.
Дердін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Джохуна. Дванадцять членів комітету за, один утримався.
Проти нуля вже рішення прийнято. Правка ця врахована в комітеті. О, Ігоря Павловича Фріса. Вибачайте. Так, колеги, переходимо до голосування за запропоноване рішення комітету. Табличка. Ігор Павлович Фріс, те, що говорив, нагадаю колегам, що правка, хто яку озвучував. Можете, Ігор Павлович, нагадати ще раз номер правки, яку ви озвучували, в вашій редакції була запропонована?
Це 19-й пункт, це є абзац першої частини восьмої, викласти в такій редакції. Житловий сертифікат використовується отримувачем компенсації для фінансування придбання об'єктів нерухомості, у нас в тому числі інвестування, фінансування його будівництва земельної ділянки, на якій розташовано такий об'єкт, частки у праві власності на таке майно, обсяг такого фінансування не перевищує грошової суми, зазначеної в житловому сертифікаті.
Так. Все. 37-ма, от Ігор
Кирилович. 37-ма правка комітету, так.
Да, врахуйте, колеги, при голосуванні, що ми в редакції запропоновані Ігорем Павловичем Фрісом будемо в табличці голосувати. Отже, все, переходимо до голосування за запропонований проект рішення, ну, з врахуванням таблички. Бабій. Божик.
Да.
Васюк.
Да.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дердін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров. Макаров. Маслов. За. Німченко. Німченко. Новіков.
Німченко за.
Німченко за, Новіков за. Прийнято. Павліш. Павліш.
Павліш за.
Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
Да.
Повзанов за, вибачте.
Да, Повзанов за, прийнято. Фріс.
За.
Вже рахуємо. Слава членів комітету за, утрималось 0, проти 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. З цим закінчили. Так. Наступний – це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі. Реєстраційний номер 10157, автор наш колега Кузбіт та інші народні депутати. Прошу голову профільного підкомітету Фріс Ігоря Павловича доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Дякую, пане голово. За дорученням голови Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 року Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливості залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності пенітенціарній системі номер з реєстром 10157 18 жовтня 2023 року, поданий народним депутатом Кузбітом та іншими народними депутатами України. Зокрема, законопроектом пропонується в Кримінально-виконавчому кодексі України внести зміни до статей 60, 60 значком 1, забезпечити можливості засудженим до обмеження волі працювати на підставі цивільно-правових договорів. Доповнити новими статтями 60 значком 2, 118 значком 1, передбачивши законодавче врегулювання залучено засуджених до обмеження волі або позбавлення волі до праці в період дії воєнного стану та протягом 2 років після його припинення або скасування. Доповнити новими статтями
60 значком 1 та 122 значком 1 задля врегулювання умов зарахування коштів засудженого до обмеження або позбавлення волі. Статті 60 та 118 пропонується доповнити новими положеннями, згідно з якими при нарахуванні засудженому заробітної плати винагороди фізична особа, підприємець або юридична особа, для яких засуджені до позбавлення волі здійснюють виконані роботи чи надають послуги, за винятком випадків виконання робіт надання послуг за договорами цивільно-правового характеру з неприбутковими організаціями, спрямовує виправній колонії в суму в розмірі 25% від фактично нарахованої засудженому заробітної плати та винагороди. Також пропонується збільшити кількість годин можливого щоденного залучення засуджених до обмеження або позбавлення волі, які не залучені до оплаченої праці, до роботи з благоустрою колонії, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених. Є відповідні висновки, зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Уповноважений Верховної Ради з прав людини своїм листом від 1 грудня 2023 року проінформував про підтримку законопроекту за умови врахування наданих ним зауважень та пропозицій. Міністерство юстиції своїм листом 18 листопада 2023 року повідомило про підтримку законопроекту, а також листом від 30 січня 2024 року надало свої пропозиції до законопроекту. Зокрема, на думку Мін'юсту, потребують додаткового визначення, вивчення та обговорення запропоновані зміни до статей 4 та 8 Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Міністерство фінансів надало експертний висновок згідно статті 27 бюджетного кодексу, відповідно до якого законопроект потребує допрацювання з урахуванням зауважень Мін'юсту. Так само дало до законопроекту свої зауваження Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки. Значить, члени комітету, підкомітету звертають увагу, що відповідні зміни, які стосуються змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, про Державну кримінально-виконавчу службу України, необхідно внести відповідні зміни з урахуванням статей 116 Регламенту Верховної Ради України. Відповідно, на підставі викладеного пропонується до статей 93, 111, 114, тобто 116 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі реєстр 10157, поданий народним депутатом України Юрієм Кузбітом та іншими народними депутатами України, та за результатом розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення уточнень, усунення помилок та або суперечностей в тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Вожика Валерія Івановича. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. У нас є ініціатор, один з авторів законопроекту, наш колега, народний депутат Юрій Кузбіт. Пане Юрію, вам слово від авторів.
Дякую, пане голово. Добрий день, колеги. Вдячний вам за можливість висловитися на комітеті, також вдячний підкомітету за прийняте позитивне рішення. Якщо коротко, я не буду багато забирати часу. Колеги, в нас вже 2 роки війна, він через 3 тижні вже 3-й піде. І, безумовно, у нас посилилися і міграційні процеси в країні, і мобілізаційні, що спричинило певний дефіцит трудових ресурсів. От. Крім того, якби метою того законопроекту є невідкладне вирішення питання стимулювання та підтримки релокованого бізнесу. Суть проста. Новелами цього законопроекту ми даємо можливість укладати цивільно-правові угоди на виконання робіт засудженими, що є більш прийнятним для бізнесу, для фізичних осіб-підприємців, які будуть це робити. От. Безумовно, залучення людей до суспільно-корисної праці буде сприяти позитивній їх ресоціалізації, щоб вони не виходили потім з тюрем як в новий світ і не розуміли, що з ними робиться. Ми даємо можливість заробляти відповідній установі, про що йдеться, про 25%, які відраховуються бізнесом на пенітенціарну систему, і ці гроші будуть використовуватися для покращення умов проживання засуджених. Ми знаємо вже про позитивний досвід платних камер, які тільки в цьому році принесли 25 мільйонів гривень, які були потім переспрямовані знову ж таки на покращення умов утримання. От що в нас є новелами в цьому законопроекті? Ми по суті надаємо можливість при участі засуджених у цих роботах, якщо вони погоджуються, якщо вони працюють якісно, отримувати додаткове тривале побачення за межами установи, зарахування коштів на їхні розрахункові рахунки, користування карточками платіжними, користування мобільним телефоном за межами установи, тому що ми розуміємо, що вони і так це десь будуть ховати, робити і роблять, і краще це законодавчо узгодити і мати якийсь зрозумілий алгоритм взаємовідносин. От, звичайно, обов'язково оплачуваність праці. І є питання унормування передачі посилок в місця утримання засуджених, тому що зараз це таки більше нагадує броунівський рух цієї посилки і що в них там заходить. Тому я думаю, що це питання також потребує певного законодавчого регулювання і унормування. О, є певні зауваження у нас від Міністерства фінансів, я розумію, тому що ми пропонуємо зменшення ЄСВ до 10%, але основною мотивацією нашою є те, що навіть таке зменшення, воно буде стимулювати бізнес до залучення праці засуджених, і в сукупності воно все-таки дасть позитивну динаміку, навіть про 10%. Але питання дискусійне, ми повністю підтримуємо прийняття в першому читанні за основу, і до другого читання ми допрацюємо пропозиціями нашими, думаю, що дійдемо до певного консенсусу. Тому, колеги, я вам дуже прошу підтримати цей законопроект. Він необхідний зараз для держави, тому що все ж таки у відбудові держави мусять приймати участь всі, і так само і засуджені до обмеження волі. От ми, крім того, ще забув сказати, ми вносимо деякі зміни в законодавство з приводу того, що засуджені можуть залучатися до роботи не тільки за місцем знаходження їхньої тої установи, де вони відбувають покарання, але певна така трудова міграція по Україні, яка дасть також можливість бізнесу залучати роботу засуджених на своїх підприємствах. Тому заздалегідь вдячний і прошу підтримати законопроект. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Я знаю, що від комітету опрацюванням цього питання також займався заступник голови комітету Божик Валерій Іванович, і запропоновано, щоб саме він виступив від імені комітету, доповідав цей законопроект на засіданні Верховної Ради. От. Валерій Іванович Божик, я знаю, що ви цим напрямком займаєтеся, опрацьовуєте, тому я хотів би почути, надати слово і вашу позицію. Ви опрацьовували з Міністерством юстиції цей законопроект теж безпосередньо, перед тим, як надам слово Міністерству юстиції, вашу позицію, якщо можна, по цьому законопроекту.
Дякую, Денис В'ячеславович. Дійсно, у нас було засідання кілька разів в такому форматі робочої групи наради із Міністерством юстиції, з відповідним профільним заступником і з авторами, де ми пройшлися по всіх нормах і, зокрема, по тих, які можуть бути дискусійними. Дійсно, у висновку комітету все відображено. Також пропоную підтримати висновок комітету, а до другого читання будемо спільними зусиллями допрацювати.
Дякую, Валерій Іванович. Зараз слово має Міністерство юстиції України, потім Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. Шановні народні депутати, рада буде присутні на засіданні комітету. Це дуже важливий для розвитку пенітенціарної системи законопроект. Дякую авторам за роботу над цим законом. Ну і звісно, ми підтримуємо законопроект і розраховуємо на позитивне рішення комітету і подалі прийняття закону. Бачу, що, можливо, будуть запитання, тому не буду забирати ваш час зараз. Якщо будуть конкретні питання, готова до дискусії і відповіді. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко.
Да, дякую, пане голово. У мене будуть декілька питань і до авторів, і до пані Олени, нашої чарівної головної тюремниці. До авторів у мене питання. Колеги, ви пропонуєте врегулювати взаємовідносини між засудженою особою і суб'єктом підприємницької діяльності шляхом укладання трудових угод. Скажіть, будь ласка, чи при цьому будуть розповсюджуватися на засуджену особу вимоги Кодексу законів про працю? А до шановної пані Олени у мене просте, коротке питання. Якщо це такий важливий законопроект, то чого його не внесло Міністерство юстиції? Як? А потім я висловлюсь щодо законопроекту.
Коли Міністерство юстиції, потім Юрій Кузбіт.
Дякую. Ми працювали над цим законопроектом вже задовго до того, як він був зареєстрований в Раді. І оскільки він має стимулювати бізнес, перш за все співпрацювати з пенітенціарною системою, оскільки він має на меті також підняти економіку України і надходження до державного бюджету, тому на робочій групі було зрозуміло, що народний депутат Юрій Кузбит запропонував, що він зможе допомагати нам в тому, щоб зареєструвати це і супроводжувати цей законопроект. Тобто цей законопроект не тільки стосується виключно пенітенціарної сфери, він має вплинути на виробництво в цілому в країні, він вирішує проблеми недостачі трудових ресурсів в нашій країні у зв'язку з війною і має норми, які стимулюватимуть бізнес відкрито і на чесних умовах співпрацювати з в'язничною системою. Тому отак народився цей законопроект. Дякую. Ну і я можу прокоментувати питання щодо трудової угоди і Кодексу законів про працю, тому що цей законопроект навпаки розширює можливості укладати як трудові угоди безпосередньо, які зарегульовані Кодексом законів про працю, так і цивільно-правові угоди. Ми таким чином розуміємо, що запит і на початку нашої співпраці з бізнесом може виникнути питання, коли бізнес ще не буде абсолютно впевнений у спроможності засуджених виконати всю роботу, повний обсяг і сплачувати заробітну плату за місяць. Тому ми розраховуємо на те, що цивільно-правові угоди в цьому випадку дозволять виконувати невеликі дрібні замовлення для бізнесу і потім будуть переростати, якщо це буде доцільно для бізнесу і для засуджених, саме на трудові контракти, які дають більше захищають робітника, ніж цивільно-правова угода. Але закон дозволяє і таку форму, і вважаємо, в цьому є теж розширення можливостей.
Дякую. А від авторів Юрій Кузбіт.
Да. Дивіться, все-таки ми ж розуміємо, що результатом укладання цивільно-правової угоди все ж таки предметом є кінцевий результат, а не процес його досягнення. Тому все ж таки, напевно, буде визначальна цивільно-правова угода. Але знову ж таки хочу погодитися з представницею Міністерства юстиції про те, що є вибір між тим, якщо це роботи виконуються на постійній основі, це може бути трудовий договір, а якщо це якісь визначені невеликий обсяг робіт, який потрібно зробити і забути, то тоді цивільно-правова угода. Просто бізнесу, як показала практика, вони більше хочуть цивільно-правові угоди. Дякую.
Сергій Власенко, у вас рука піднята, ви щось хотіли додати?
Ні, я ж задав питання, почув відповідь, я хочу тепер прокоментувати, пане голово, з вашого дозволу.
Прошу.
По-перше, я думаю, що треба припиняти ганебну практику, коли мін'юстівські закони вносять народні депутати. Якщо це закон потрібний Міністерству юстиції, то його треба вносити за процедурами, передбаченими для Міністерства юстиції, і нести за це в тому числі політичну відповідальність. Це перша історія. Історія друга. Я точно буду проти, я попрошу вас, пан голову, я, наскільки я бачив, там просять скоротити термін. Я попрошу питання скорочення терміну проголосувати окремо. Буду виступати проти скорочення терміну по цьому законопроекту, тому що насправді є багато чого правити в цьому законопроекті. Я ще раз кажу, якщо ви хочете на засуджених осіб розповсюджувати кодекс законів про працю, включаючи, припустимо, можливість створювати профспілки, ну, припустимо, да, то ви краще подумайте, чи воно вам треба. І чи це та форма, взагалі, за якою засуджені особи можуть взаємодіяти з суб'єктом підприємницької діяльності, трудова угода. Тобто це означає, що на цю особу розповсюджуються не лише обов'язки, передбачені кодексом закону про працю, а й всі права і привілеї, передбачені кодексом законів про працю. Тому подумайте над цим, і я думаю, що ми в комітеті над цим подумаємо, як це правильно врегулювати. Це історія перша. Історія друга. Точно треба дуже ретельно продивитися цей законопроект з точки зору звуження прав ув'язнених осіб. Припустимо, із запропонованим законопроектом, із діючого закону, прибирається норма, яка дозволяє в необмеженій кількості передавати посилки в тюрму. А замість цього встановлюється норма, що цей порядок встановлюється Кабінетом міністрів України. Ми вже жили при Януковичі, коли цей порядок встановлювався Кабінетом міністрів України. Тому це чітке звуження прав засуджених осіб. І точно цього пропускати не можна. Тому я, знов-таки, там є прикрі технічні неточності. Ну, зокрема, в статтях, які регламентують статус осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі, а в тексті статті написано «особи позбавлені волі». Тобто, щоб у нас потім не було історії, як у нас було з першим питанням порядку денного, коли ми потім через 2 місяці будемо виправляти неточності, недолугості і так далі, бо виявиться, що думали, що стаття розповсюджується лише на тих, що обмежена воля, а вона виявляється, розповсюджується на тих, що позбавлення волі. Я за те, щоб ми ретельно цей законопроект проглянули. Я кажу ще раз, і з точки зору логіки, здорового глузду, теорії права, і неможливості обмеження прав ув'язнених, і прийняли закон, який, з одного боку, дещо полегшить відбування покарання особам, з другого боку, можливо, залучить бізнес, можливо, я ще раз підкреслюю, залучить бізнес, але, знову-таки, треба подивитися, щоб і поставити запобіжники, щоб це не була можливість для якихось додаткових корупційно-зловживальних історій, тим більше, що якщо пройде історія з можливим зменшенням ЄСВ, бо у нас виявиться тоді, що у нас з'являться ті, хто буде хотіти взяти засуджених осіб на роботу, з'явиться попит, а як з'явиться попит, то одразу може з'явитися певна корупційна пропозиція. Над цим треба попрацювати, подивитися, тому я буду, пане голову, ще раз окремо просити, якщо я не помиляюсь, там є.
Сергій Володимирович, там немає цього.
Немає, окей, тоді знімаю питання, нема проблем, бо я би тоді проти цього виступав, а так, ну, в першому читанні давайте проголосуємо, а там ретельно подивимось на нього з усіх боків і приймемо зважене рішення. Дякую, колеги.
Дякую, Сергій Володимирович. Ми знаємо, що ви досить ретельно підходите до опрацювання законопроєктів, пов'язаних.
Тюрма наш дом, ви що?
З правами засуджених осіб, тому звертаємося до вас, теж активно долучитись до опрацювання в другому читанні в разі прийняття його в першому читанні. Павло Павліш, передусім Юрій Кузбіт, ви щось хотіли, так. Да. Прошу.
Я коротенько просто хочу подякувати пане Сергію. Там дійсно є питання, і ми ж якби повністю від колективу авторів, ми згодні, що це як базова платформа за основу була прийнята в першому читанні. Ми далі доопрацюємо, де потрібно неточності техніко-юридичними правками або правками, пропозиціями від наших колег. Я думаю, ми все підрівняємо, будемо мати час для дискусії, досягнемо позитивного результату. Дякую.
Дякую. Так, Павло Павліш.
Дякую. У мене запитання до Міністерства юстиції. Скажіть, будь ласка, чи підраховували ви якісь економічні ефекти, які ви очікуєте від прийняття даного законопроекту, тому що посилання було на те, що він дуже потрібний для покращення економіки держави і стимулювання, залучення якраз до роботи працівників додаткових, які зараз необхідні. Тобто, прораховували чи не прораховували, який саме ви очікуєте даний економічний ефект, там, хоча б там на протязі декількох років?
Дякую вам за запитання. Нагадаю, шановні колеги, що у нас приблизно 20 тисяч засуджених зараз, для того, щоб розуміти, який потенціал у в'язничної системи з людьми, які можуть бути залучені до праці. Звісно, що не кожен засуджений з об'єктивних причин може працювати, і не кожен на сьогоднішній день замотивований працювати. Цей законопроект якраз не про те, щоб змусити працювати засуджених, а надати такі переваги з одного боку бізнесу, з іншого боку для засудженого. Це і його умови відбування, і його нові можливості, наприклад, як ми вже згадали, розрахункова картка, поліпшення умови перебування, все, що можна створити у в'язниці за рахунок тих фондів, які можна отримати через виробництво. І ось наш прогноз, що ми можемо за кілька років дійти до 10 тисяч засуджених, які можуть працювати, а значить збільшувати і ВВП нашої держави. Залучені при цьому на різних сферах, не тільки на класичних сферах бізнесу, які і зараз застосовуються у в'язниці, це металообробка, деревообробка, швейне виробництво. Ми хочемо розвинути інші галузі, ну, наприклад, вугільна на сьогоднішній день пробує співпрацювати з нами, і IT-компанії, можливо, для тих категорій, які не можна вивозити за межі колонії і так далі. Тобто наш прогноз, у нас були чіткі розрахунки, це приблизно до 10 тисяч засуджених, а це половина, яка знайде мотивацію працювати, заробляти і виходити на волю із певною кваліфікацією, із грошима на своєму розрахунковому рахунку, що дасть більшу нам з вами безпеку, оскільки така людина точно не така небезпечна, як та, яка без грошей, без роботи, без житла виходить із в'язниці.
І яка зараз кількість працюючих?
Вибачте, зараз кількість працюючих, правильно?
Так,
зараз 3,5 тисячі, тобто ми втричі прогнозуємо зріст. Але тут немає
добавлю, якщо можна, їм іде. При тому, що вони долучаються до роботи, їм іде офіційний пенсійний стаж, який потім ясно, що буде в плюс.
Страховий стаж, зрозуміло.
Дякую. Так, я перепрошую.
Дякую. Секретаріат уповноважений.
Так, дякую, пане голово, за надане слово. Була надіслана позиція уповноваженого, там на 9 сторінок є багато юридично-технічних зауважень, є суттєві застереження, як вже зазначив Сергій Володимирович, щодо звуження прав засуджених. Тому я просив би звернути на це увагу при підготовці до другого читання. Тому що там не тільки питання, як це було значно з бандеролями, а інші питання, які можуть негативно вплинути на дотримання прав засуджених. Дякую.
Дякую. Да, ну ви почули, що да, і народні депутати озвучилися питання Міністерства юстиції. Автори сказали, що да, є певні речі, які варто, мабуть, врахувати там при підготовці до другого читання. Я сподіваюся, що і уповноважений з прав людини теж долучиться до опрацювання цього законопроекту до другого читання. От, відповідний підкомітет підготує, і Валерій Іванович Божик продовжить особисто, заступник голови комітету, продовжить особисто роботу над цим законопроектом в комунікації зі всіма вами, щоб він дав дійсно позитивний ефект. Ну, мені здається, цей то, що ми почули, побачили в тексті законопроекту, є потенціал для того, щоб цей законопроект дійсно дав позитивний ефект і для осіб, які засуджені, і, власне, для нашої економіки, що теж є дуже важливо. Отже, колеги, тоді пропоную переходити до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Дердін.
За.
Калагур.
За.
Князевич. Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Пузанов. Доболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Джерахонів. Дванадцять членів комітету за, проти нуль, утрималось нуль. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги.
Дякую, колеги.
Так, переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України щодо збереження генофонду українського народу, реєстраційний номер 10450. Нас прошу голову профільного підкомітету Калаур Івана Романовича доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Дякую, Денис В'ячеславович. Профільний комітет з питань цивільного та адміністративного законодавства на своєму засіданні в режимі онлайн-опитування розглянув законопроект 10450. Про внесення змін до цивільного кодексу щодо до статті 281 Цивільного кодексу України щодо збереження фонду українського народу. На цей законопроект, що пропонується цим законопроектом? Цим законопроектом пропонується доповнити статтю 281 Цивільного кодексу України пункту 8, за яким особа має право розпорядитися своїми репродуктивними матеріалами на випадок своєї смерті, оголошення її померлої, бо визнання безвісно відсутньою. З приводу цього законопроекту Головне науково-експертне управління висловило, надіслало свій експертний висновок. І на моє глибоке переконання, ці зауваження, які викладені у висновку, вони є такими, що потребують дійсно обговорення, бо в самому законопроекті не визначається, в якій формі особа, репродуктивні матеріали, якої зберігаються, може розпорядитися цими матеріалами на випадок своєї смерті чи там оголошення її померлою. Ми з колегами обговорювали і вирішили все ж таки, що дійсно цю форму розпорядження потрібно уточнити, бо вона має доволі значні правові наслідки. Є пропозиції Ігоря Павловича Фріса, Миколи Олексійовича Стефанчука. Я, щоб не, як то кажуть, не бути спорченим телефоном, ми можемо надати слово Ігорю Павловичу, він хай висловить свої бачення, як модернізувати цей законопроект, а потім я вже зачитаю висновок профільного комітету.
Дякую, Іван Романович. У нас є і представники від авторів цього законопроекту. Давайте,
так, Ігор Павлович, краще спочатку
автори, а потім ви. Добре. Тоді від авторів. Я так розумію, у нас Оксана Дмитрієва.
Так, так. Добрий день, колеги.
Прошу вам слово.
Добрий день, колеги. Дякую, Денис В'ячеславовичу, і колеги швидко зібралися і підняли, ну, свої питання з приводу покращення нашої пропозиції. Що хочу сказати, що у нас, ви знаєте, що всі ми підтримали законопроект 8011, що стосувався лише соціальної гарантії того, що збереження матеріалу військових буде за рахунок держави. Але з'явилася правка з утилізації, і тут виникла вся ця колізія, як воно має відбуватися. Зараз нам це треба в швидкому вже режимі вирішити, виправити, щоб не було цієї колізії, бо питання утилізації, воно стояло не лише для військових, а і для цивільних. Як воно має правильно відбуватися? Тому я дуже вас прошу Як ви вже своєю фаховою думкою вирішите і пропишете, внесете там зміни, пропозиції, саме для того, щоб ми більше до цього питання не поверталися і врегулювати його один раз і на постійно для всіх, і для цивільних, і для військових. Це буде нотаріальна згода, це буде розпорядження, або, як ви скажете, головне, щоб воно працювало, головне, щоб воно не визивало ніякої колізії. Тому тут ми вже будемо полягатися на вашу думку, на ваші пропозиції, і я сподіваюся, дійсно, всі фахові пропозиції, які там від Ігоря, пана Ігоря виникали, Фріса, то і ГНЕО, ну, для нас вони підходять. Головне, щоб ми їх врегулювали, як буде після загибелі військового, як буде, якщо людина зникла безвісті, і це вже більш детально прописати, щоб всі розуміли, як потім, ну, робити і працював цей законопроект. Головне, щоб ми встигли швидко це напрацювати, але з вашими пропозиціями ми погодимося. Дякую вам.
Дякую, пані Оксано. Тоді слово зараз має Фріц Ігор Павлович, потім Сергій Власенко.
Я хочу спочатку зупинитися в частині конкретизації того, що озвучив ГНЕО в своєму висновку. Він там розділив це свої зауваження на дві або навіть на три частини. Перша частина стосовно того, що в основному законопроекті, який був запропонований авторами до першого читання, не визначена форма розпорядження. Вона може бути різною. І дійсно, з фахівцями, які в такому нон-стоп режимі ми обговорювали це питання, ми всі дійшли до конкретного визначення, що все ж таки це мав би бути заповіт. В загальному мав би бути заповіт, тому що тільки заповіт, відповідно до норми 1233 Цивільного кодексу, є розпорядження фізичної особи на випадок його смерті. Причому заповіт може бути не тільки на майно, а заповідальне розпорядження може стосуватися вчинення будь-яких конклюдентних дій або інших дій. Ну, умовно, там, кремувати тіло, або умовно розвіяти прах над Чорним морем в Криму. Тобто вона може висловити будь-яку візію, будь-яке питання. Але тут виникало зразу вже друге питання, якщо це буде заповіт, а репродуктивні клітини, на думку науковців, на нашу думку, і на мою в тому числі, все ж таки мають певні характеристики майна, яке може бути відчужене, яке може бути заповідане, яке може бути успадковане, то в цьому випадку у нас виникають питання загальних строків, загальної процедури спадкування і термінів, шестимісячних, які можуть в той чи інший спосіб, ну, обмежити, скажімо так, людей на якийсь певний період в здійсненні цієї репродуктивної функції. Тому було запропоновано визначити з урахуванням висновку ГНЕУ, що таким розпорядженням може бути воно складається в формі письмової заяви, справжність підпису, на якій засвідчується нотаріально. Це перша частина, і вона, скажімо, нівелює ті всі проблеми, пов'язані з волевиявленням, встановленням особи, з належністю відповідних репродуктивних клітин тій особі, яка це розпорядження подасть відповідному установі, куди вона буде здавати ці клітини і де вони будуть зберігатися. Другий момент – це було питання, пов'язане з відсутністю адресата, хто зможе використовувати ці клітини. Тому ми додали, що волевиявлення фізичної особи, виражене в такому розпорядженні, може бути адресовано визначеній в ньому фізичній особі. Тобто саме кому особа доручить або надасть право використовувати ці клітини, повинно бути зазначено в цьому розпорядженні. Третій момент, виникало питання під час обговорення щодо розпорядження вказаними клітинами. Я зараз повернуся до померлого або безвісно відсутнього так само, але значить, розпорядження, вказаними репродуктивними клітинами, здійснюється з порядком та умови, визначеними законодавством. До обговорення, колеги, ця дефініція, мені здається, що варто все ж таки залишити законодавством, не давати законом, тому що саме порядок, він може бути затверджений відповідним профільним міністерством, Кабінетом міністрів, і деталізувати саме процедурні моменти здійснення використання цих репродуктивних технологій. Тому я би тут не зосереджувався в законі. Наступне питання – це питання прикінцевих та перехідних положень. Значить, юристами нашого комітету було опрацьовано пункт перший і деталізовано, ну, такий загальноприйнятий порядок набрання чинності нормативно-правовим актом, не так, як в основному законі, а що цей закон набирає чинності через 3 місяці з дня
наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня наступного за день опублікування цього закону. І другий пункт – це з прикінцевих та перехідних положень. Він визначає, яким же чином повинно застосовуватися законодавство стосовно волевиявлення фізичної особи, яке було у авторів першого закону, як би основного законопроекту, який було поданий, воно визначено, які були вчинені або посвідчені нотаріусом. Мені здається, ми повинні розширити ту конструкцію і додати оформлені, тому що були різні способи волевиявлення. Одні особи укладали правочин в простій письмовій формі з установою, яка здійснювала забір матеріалу і зберігання. Другі особи видавали заяву в формі розпорядження в формі заяви, де засвідчувалася справжність підпису. Тому, думаю, ми повинні розповсюдити дію застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням репродуктивних клітин такої особи в будь-який спосіб щодо оформлених документів, які ним були здійснені. Це ключові питання. Тепер питання, яке хотілося обговорити, це питання визнання особи безневісно відсутньою, тому що ми визначаємо припинення цивільних прав і обов'язків з настанням юридичного факту смерті, який може бути після смерті особи або встановлення особи померлої. Саме тоді припиняються певні права в одних і виникають певні права в других. Якщо ж ми тут додамо визнання особи безвісно відсутньою, то в цій ситуації, якщо особа з'явиться, і вона ж особа може поміняти своє волевиявлення, можуть виникнути колізії. До обговорення це питання я все ж таки висловлюю позицію за те, щоб прибрати безвісно відсутніх осіб з цієї конструкції, залишити тільки померлих осіб або визнаних судом померлими. І в такому форматі цей законопроект пропонувати в редакції комітету, якщо ми маємо намір його приймати за основу і в цілому. Дякую.
У мене є там ще зауваження. Пригадуйте, Гнева писало з приводу батьківства. Ми ж говоримо про те, що якщо дитина народжується після смерті батька, то впродовж 10 місяців, то батьком цієї дитини вважається особа, з якою жінка перебуває в шлюбі. А тепер уявімо собі другу ситуацію, коли вона вийшла, жінка такого особи, яка зробила розпорядження, вийшла заміж, а потім вирішила скористатися цими репродуктивними клітинами. От хто буде батьком цієї дитини? Бо по закону, такому як по сімейному кодексу, так як це зараз написано, то батьком цієї дитини мав би бути чоловік, з яким вона перебуває в шлюбі. Ось тут теж.
Тут можна коментар з цього приводу, як лікар і як ми вже спілкувались, то батько – це ж репродуктивні клітини цієї людини, яка їх залишила. То батько – та людина, яка загибла. Чи ці клітини?
Оксан, трошки не так, тому що сімейний кодекс говорить, Іван Романович абсолютно слушну думку озвучив. У нас є репродуктивні клітини.
З медичної і з юридичної точки зору це деколи різні речі.
По-різному,
да, абсолютно, так? Абсолютно різні речі, звісно. Іван Романович абсолютно слушну річ сказав, що відповідно до норм сімейного кодексу батьком визнається та особа, яка фактично буде чоловіком тої жінки, яка може використати ці репродуктивні клітини відповідно до норм сімейного кодексу.
Ігор Павлович, це ж презумпція.
Абсолютно. Абсолютно. Але як в цій ситуації буде? Якщо ми зробимо розпорядження, умовно кажучи, на дружину, а дружина вийде заміж. І вона використає ці клітини.
І йдемо по тому, що батьком визнається дитина, яка походить від цього батька. За згодою з іншим сподружжям, інші сподружжя спільну заяву вони подають і визнають, що батьком є померла особа. Просто відходить від ситуації.
Микола Олексійович, ми зараз не вирішуємо питання, до речі, про те, що сказав Іван Романович, ми не вносимо зміни ні в сімейний кодекс, не вносимо зміни в питання батьківства, але це так само слушна ідея, яку нам в будь-якому випадку прийдеться обдумати і обговорити на майбутнє.
У мене запитання є до авторів законопроекту. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що цей законопроект, він є сателітним по відношенню до основного законопроекту. Ви сказали про ту проблематику, яка є, Я так розумію, що основний законопроект буде голосуватись на одному з найближчих засідань, планується Верховної Ради. Чи можете ви членам комітету повідомити про ще раз про нагальну потребу голосування і основного законопроекту? Що ми, яку проблематику вирішимо, чому це необхідно зробити максимально швидко, і відповідно цього законопроекту 10450 як сателітного, який розглядає наш комітет.
Тобто, щоб комітет соціальної політики ще провів після вашого комітету одне засідання і вніс ці зміни, які ви зараз пропонуєте, так?
Ні, я вас питаю про те, яку проблему, щоб всі члени комітету з питань правової політики ще раз від вас почули, яку проблему вирішує основний законопроект, і чому його потрібно проголосувати, якщо це так, максимально швидко. І чому, і чи є необхідність максимально швидко проголосувати цей законопроект, який ми
зрозуміло
зараз як сателітний розглядаємо на нашому комітеті.
Зрозуміло. Колеги, ми з вами на початку грудня прийняли законопроект 8011, який говорить, що ми даємо соціальну гарантію для наших захисників про збереження їх репродуктивних клітин за рахунок держави. В законі ми прописали, що ми даємо 3 місяці на те, щоб Міністерство охорони здоров'я розробило нормативні акти. Тобто, дія цього закону вступає у нас вже в березні. Але була внесена правка про утилізацію цих клітин. Тому зараз всі підняли це питання в соцмережах, взагалі везде, де можна, з приводу того, що якщо людина загибла, її клітини утилізують. Тому нівелюється той гарний законопроект, який з вами ми проголосували, про соціальну гарантію. І якщо ми зараз чітко не пропишемо, як воно має працювати, не лише для військових, але й для цивільних, бо зараз війна і гинуть і цивільні люди. Що робити з їх репродуктивними клітинами після їх загибелі? Тому це дуже важливо нам зробити до березня місяця, щоб не було тієї колізії, щоб не утилізували клітини військових, які загинули. Бо це ж все ж таки наш генофонд, і це репродуктивні клітини, які вже не повернуться, якщо їх утилізують. Тому зараз нам дуже швидко треба це врегулювати питання. І ось це все, що говорив пан Ігор, це слушні питання. Ми погоджуємося з тим лише, щоб воно правильно працювало. І як ви запропонуєте з вашої точки зору прописати це правильно, то все буде добре.